Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sinoči sprejel poljskega predsednika Kaczyńskiego. Sveti oče bo v nedeljo poromal na Monte Cassino. Šmarnice, Lidija iz Tiatire, tretja pomembna Pavlova sodelavka v Filipih.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj sprejel poljskega predsednika Lecha Kaczyńskiego, ki se je po pogovoru s svetim očetom sestal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarcisjem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem. Predsednik Kaczyński se je papežu zahvalil za njegovo pozornost do Poljske, sogovornika pa sta izmenjala mnenja o nekaterih bilateralnih in notranjepolitičnih vprašanjih. Kot sta še ugotovila, so si stališča Poljske in svetega sedeža do večine mednarodnih vprašanj zelo podobna.
Sveti oče bo v nedeljo poromal na Monte Cassino, 130 km južno od Rima, kjer se nahaja mogočni benediktinski samostan in kjer je pokopan sveti Benedikt, zavetnik Evrope in ustanovitelj benediktinskega reda. Papežev obisk je decembra lani potrdil opat samostana na Monte Cassino Pietro Vitorelli, ki je tudi pojasnil, da bo Benedikt XVI. Del svojega obiska posvetil srečanju z verniki v mestu Cassino, kjer bo kot prvi papež na polju Miranda daroval sveto mašo. Papež bo obiskal tudi poljsko pokopališče, kjer počivajo žrtve bombardiranja mesta pred 65 leti, kajti Cassino je bil ključna točka obrambne črte, s katero so Nemci branili dostop do Rima. Sveti oče, ki je Monte Cassino nazadnje obiskal pred 5 leti, takrat še kot kardinal Ratzinger, bo tudi odprl tako imenovano hišo ljubezni. To bo prvi obisk kakega papeža na Monte Cassino po 29 letih. Kot je v pogovoru za naš radio dejal opat Vitorelli, se benediktinski samostan že intenzivno pripravlja na papežev obisk, opati pa to počnejo predvsem z dobrimi deli in molitvijo. Papež po njegovih besedah mednje prihaja, da bi jih potrdil v veri v stalega gospoda Jezusa Kristusa. Sveti oče bo dan v Monte Cassino začel sveto mašo v središču mesta Cassino, kjer bo maševal kot prvi papež v zgodovini mesta. Takoj po sveti maši bo papež odprl hišo ljubezni, ki bo nudila dom priseljencem brez stalnega bivališča. Ves popoldan pa bo posvečen benediktinskemu redu, ki ga bo Benedikt XVI. Tudi nagovoril. To bo po Vitorellijevih besedah mednarodno srečanje, saj bodo na Monte Cassino v nedeljo prišli številni benediktinski opati in opatinje iz vsega sveta, prav tako pa se bodo srečanja s svetim očetom udeležili tudi številni menihi in menihinje. Zadnji predvideni dogodek v nedeljo bo papežev obisk vojaškega pokopališča, kjer so pokopane poljske žrtve ene najbolj krvavih bitk v času druge svetovne vojne.
V lanskoletnem apostolskem obisku papeža v Ameriki so Američani pokazali željo in navdušenje nad tem, da slišijo njegovo sporočilo Evangelija. Svojo zauzetostjo poslušanja so pokazali, kako so lačni resnice in duhovnega vodstva. Zanimivo je, da kljub temu, da so mediji zelo kritično nastrojeni do Benedikta XVI., imajo Američani na splošno, zlasti pa ameriški katoličani, pozitivno mnenje o papežu ter močno željo, da bi ga slišali govoriti o najbolj perečih vprašanjih današnjega časa. To je pokazala raziskava, ki so jo v Ameriki konec marca izvedli Kolumbovi vitezi. To, da svetega očeta Američani tako spoštujejo, kljub 24-urnemu ciklu pogosto sovražnih novic do njega in njegovih sporočil, je velik dokaz, da je papež sposoben sporočati evangelij neposredno ljudem. Prav tako pa nam to pove nekaj tudi o Američanih in njihovem hrepenenju po sporočilu upanja in ljubezni, ki ga oznanja Sveti Oče, ko nas vabi, da rečemo da Jezusu Kristusu. Raziskava Kolumbovih vitezov je pokazala, da v državi, kjer se na novo opredeljuje poroka, Američani želijo slišati papeževo stališče do zakonske zveze in družine. Prav tako, kljub temu, da splavi in raziskave na izvornih matičnih celicah postajajo čedalje bolj liberalne, si večina katoličanov o teh pomembnih vprašanjih življenja želi slišati papeževo mnenje. Čeprav je pravno in medijsko ameriška kultura bolj strpna do moralnega relativizma, pa Američani gledajo na zavzetost Benedikta XVI. Katoliški cerkvi kot na dragocenost in pri temeljnih vprašanjih iščejo katoliško vodenje. Raziskava je pokazala tudi na to, da si Američani želijo slišati, kaj papež govori o Bogu, kako Bog vstopa v naše vsakdanje življenje, kako deliti čas in talente z ljudmi v stiski, kaj pravi Sveti Oče o pohlepu in oblikovanju družbe, v katerih imajo pomembno vlogo duhovne vrednote. Iz raziskave je razvidno, da Američani Svetega Očeta dojemajo kot zelo pomembnega. Kar 84% vprašanih ga je opredelilo kot pomembnega verskega voditelja na svetu, ki je aktivna in vidna osebnost. O potovanju Benedikta XVI. Na Bližnji vzhod ga vidijo kot občutljivega tako do muslimanov kot tudi do judov in v tej njegovi drži zaznavajo nekaj zelo globokega. Sveti Oče je sprejel povabilo v sveto deželo, kljub temu, da je po mnenju Američanov zaradi nestabilnosti in pogostega nasilja v regiji s tem ogrozil svoje življenje. S prizadevanjem za vzpostavitev trajnega miru je poudaril svojo občutljivost do obeh strani bližnjevzhodnega spora. Krivici iz preteklosti morda res ni mogoče pozabiti, nikakor pa te krivice ne smejo postati ovire za resnično priložnost za mir, ki je na dosegu roke. Tisti, ki odklanjajo papeža ali del njegovih sporočil, iz rezultatov raziskave lahko spoznajo, da je človeško srce nemirno, dokler se ne spočije v Gospodu. Neomahljiva zavezanost resnici in sposobnost skozi lastno vero ljudem predstaviti Jezusa Kristusa, to je moralni pogum Benedikta XVI., katerega sporočila Američani in ljudje po svetu spoštujejo in želijo slišati.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Apostolsko potovanje papeža Benedikta XVI. V Jordanijo, Izrael in na palestinsko ozemlje prehaja v obdobje poglobljenih analiz in zavestnega sprejemanja ključnih vsebin papeževega romanja po svetih krajih. V času priprav na apostolsko potovanje in tik pred odhodom sta bili v spredju dve bolj ali manj zaskrbljujoči težnji ali odprti vprašanji. Prvo je bilo, kako bo svetemu očetu uspelo ohraniti romarski značaj in namen potovanja, ter se izogniti pretežno političnemu pristopu k dogajanju v času apostolskega potovanja. Drugo odprto vprašanje pa je bila v bistvu hkrati skrb in radovednost, kako se bo papež teolog znašel v bližnjevzhodnem Osirju, sredi velikih in zapletenih okoliščin in čustvenega naboja, ki kar lebdi v zraku. Glede romarskega značaja svojega apostolskega potovanja Sveti Oče ni bil le mož beseda, ampak je presegel vsa pričakovanja. Med celotnim potovanjem je bil pravi romar. To je človek, ki se na romanje poda z velikimi cilji v duhu vere. Kristjan kot romar se zaveda, da bo romanje uspelo, če bo med njim utrdil in poglobil vsaj nekatere razloge, ki mu dajejo upanje, da bo z Božjo pomočjo v času uspel uresničiti zastavljene cilje. Sveti Oče je bil na romanju kot oseba, vernik in kot Kristusov namestnik, ki mu je zaupano vodenje in usmerjanje delovanja vesoljne cerkve. Ker pa se je vse to dogajalo v svetih krajih, ki jih je svojo prisotnostjo posvetil sam Gospod Jezus Kristus, je romarski značaj apostolskega potovanja dejansko moral biti v ospredju. Sveta dežela in sveti kraji, ki jih je obiskal rimski škof, pa niso sveti le za kristjane, ampak tudi za jude in muslimane. In tu se vsem nujno postavlja vprašanje, v kakšnem smislu naj bodo sveti kraji resnično sveti za kristjane, jude in muslimane. Za kristjane je svetost največja moč, ki najgloblje nagovarja, navdihuje in osvobaja človeško osebnost in celotno človeško skupnost. V tem duhu je papež v Jordaniji pomenljivo nagovoril rektorje jordanskih univerz in pred njimi razmišljal, kako naj univerza mladega človeka uvaja v ustvarjalno in osvobajajoče delovanje na osnovi znanstvenih metod, verskih izročil in s pomočjo v stoletjih preizkušene modrosti ljudstev. Vse to pa veri enega Boga, ki je stvarnik vsega, kar je ustvarjeno, tudi znanosti in čustvenih nabojev ljudstev, ki strajno tvegajo, da se izrodijo v sovraštvo in nasilje. Judom je sveti oče v spomeniku žrtvam holokausta Yad Vashemu zelo obzirno in globoko povedal, da svetost žrtev ne more biti ključni temelj enostranskih pravic in po človeški logiki upravičenih obtožb drugih v nedogled, ampak jih je treba razumeti v okviru Božje previdnosti, kot pravi prispevek judovstva k temeljni osvoboditvi od ateističnih ideologij 20. stoletja. Samo tako bodo milijoni žrtev izšli iz zgodovinskega, miselnega in še kakšnega geta ter zaprtosti sami vase. Kristjanom pa je papež na več svetih krajih, zlasti pa ob Božjem grobu, povedal, da je sveta dežela in zlasti Božji grob kraj, kjer je ustali Gospod dokončno premagal zlo in greh ter vzpostavil zgodovino odrešenja, ki vodi v novo nebo in novo zemljo. Kristjani v sveti deželi so na poseben način priče teh stvari. V Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični so včeraj odprli razstavo z naslovom Sveti Pavel, največji misionar krščanstva, ki bo na ogled do 30. avgusta. Razstava se upada z letom svetega Pavla, ki ga je ob 2000-letnici rojstva apostola narodov lani razglasil papež Benedikt XVI. Muzej krščanstva na Slovenskem je ob tej priložnosti odprl razstavo, kjer je na panojih v besedi in sliki predstavljeno življenje svetega Pavla od njegovega rojstva v Tarzu do smrti v Rimu. Glede na to, da je Pavel pri svojem misijonskem delovanju prepotoval številne dežele, ga lahko brez zadržkov označimo za največjega misionarja krščanstva. Razstava daje glavni poudarek ravno njegovim popotovanjem, ki so še z vidika sodobnega človeka pravi podvig. Pri oznanjevanju evangelija je peš s konjem in ladjo prepotoval več kot 15.000 kilometrov, samo da bi izpolnil svojo apostolsko nalogo. Zgodba svetega Pavla je polna preobratov, usponov in padcev, odobravanja in preganjanja. Pavel, takrat še Savel, je bil do poznih 20 let svojega življenja vnet preganjalec kristjanov. Šele, ko ga je okrog leta 33 pred Damaskom s konja vrgla in oslepila svetloba, ki jo je spremljal glas, se je za Savla, od tedaj Pavla, začelo obdobje notranjega boja med lastnimi prepričanji in nalogami, ki so mu bile zaupane. Za več let se je moral umakniti v samoto, da je premislil, kaj se je tistega dne pred Damaskom zares zgodilo. Svojo preobrazbo iz zagledanosti v lastno samopravičnost do spoznanja, da je bil od samega Boga izbran za apostola, razlagalca evangelija, je Pavel opisoval v številnih pismih, ki so del nove zaveze svetega pisma. Božja previdnost je Pavlu zaupala izredno težavno nalogo. Do njega niso bili nezaupljivi samo judje, ampak tudi kristjani, ki jih je preganjal. Kljub ustrahovanju in stalnim begom pred sovražnimi zasledovalci je nadaljeval svoje poslanstvo. Skupaj z ostalimi apostoli je Jezusovo ime ponesel med narode in se je v oznanjevanju evangelija bolj trudil kot drugi. Prav to ga je pripeljalo v daljne kraje, tudi v Evropo, kjer je njegovo oznanjevanje obrodilo velike sadove, tudi zaradi njegove mučeniške smrti za evangelij. Šmarnice. Lidija iz Tiatire, tretja pomembna Pavlova sodelavka v Filipih. Ko govorimo o vlogi žena v krščanski skupnosti v Filipih, moramo ob Evodiji in Sintihi spregovoriti še o eni pomembni ženi, o Lidiji, ki je gostila apostola Pavla. Ta je v svojem pismu Filipljanom ne omenja, zato pa o njej poročajo apostolska dela, ki povedo, da je bila prva, ki je sprejela krščanstvo, ker ji je sam Gospod odprl srce za vero. Lidija ni bila iz Filipov, ampak iz mesta Tiatira v današnji Turčiji in je izdelovala škrlat. Po vsej verjetnosti je Pavel v pismu Filipljanom ne omenja zato, ker je večji del leta preživela v Tiatiri in le kakšen mesec v Filipih, kjer je imela le trgovino s škrlatom. O Lidiji apostolska dela takole poročajo. Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata ob reki, ker smo domnevali, da je tam prostor za molitve. Sedli smo in se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirale. Poslušala nas je tudi ženska po imenu Lidija, trgovka s škrlatnimi oblačili v mestu Tiatira. Bila je Boga boječa in Gospod je odprl njeno srce, da je prisluhnila Pavlovim besedam. Ko se je dala krstiti tudi njena hiša, nas je primorala z besedami: "Če ste prepričani, da verujem v Gospa, stopite v mojo hišo in tu ostanite." Primorala nas je, da smo stopili. Iz poročila je razvidno, da je tudi Lidija bila velikodušna Pavlova sodelavka in je veliko storila, da so Filipljani sprejeli evangelij, saj je oznanjevalcem evangelija dala na razpolago svojo hišo. Med temi oznanjevalci je bil tudi evangelist Luka, avtor apostolskih del, ki v tem delu poročila uporablja prvo osebo množine. Primorala nas je, da smo stopili. Da je Lidija veliko storila za evangelij v Filipih, potrjuje zadnji del poročila apostolskih del o krščanski skupnosti v Filipih, kjer je rečeno, da so se oznanjevalci evangelija pred odhodom iz Filipov še enkrat zbrali pri Lidiji. Mestni upravniki so Pavla in Silo izpustili iz zapora in jo prosili, naj zapustita mesto. Ko sta ječo zapustila, sta odšla v Lidijino hišo. Tam sta našla brate in jih osrečila v veri, nato sta odpotovala. Skupina misionarjev, ki so jo sestavljali Pavel, Timotej in Silvano, je v Filipih očitno opravila veliko delo, saj je zbrala večje število sodelavcev med novimi kristjani. Med temi so bile tri žene, Evodija, Sintiha in Lidija. Pred odhodom je Pavel postavil vodjo skupnosti in od znotraj vzpostavil odgovorne za to skupnost. Vemo, da v cerkveni skupnosti statistični podatki nimajo posebne teže, saj krščanska skupnost temelji na veri ustalega Gospoda. Kljub temu pa je enkraten podatek, da je apostol Pavel v Filipih skupnost zaupal enemu moškemu, Klementu, in trem ženam, Evodiji, Sintihi in Lidiji. Ta podatek pa je toliko bolj pomemben, ker je bila krščanska skupnost v Filipih sploh prva, ki jo je ustanovil apostol Pavel. Zato je vključitev žena v vodstvo cerkve zavestna odločitev in priznanje vloge žene v življenju cerkve, ter ni posledica pomanjkanja moških za vodenje cerkvene skupnosti. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.